OK, cefais y pwl panic gyntaf yn y gwaith. Roeddwn yn eistedd o ffynesg. Ar y pryd, roeddwn yn gweithio mewn canolfan alwadau yn gwerthu ffonau symudol, ac roedd grŵp ohonom ni. Roedd y tîm o fy amgylch. Roedd y llinellau ffôn yn dawel, ac roeddwn i gyd yn sgwrsio. Mae'n debyg fy mod wedi dal sylw pobl gyda beth roeddwn i'n ei ddweud, a hanner ffordd trwy'r sgwrs, gwnes i anghofio'n llwyr am beth roeddwn i'n siarad, a doeddwn i ddim yn gallu cofio beth oedd yn dod nesaf, ac yna, fel dwi'n ei ddweud, roedd ganddo fywyd ei hun. Yn amlwg, ar y pryd, roedd yr adrenalin yn cynhyddu'n sylweddol. Doeddwn i ddim yn gallu siarad. Roeddwn i'n teimlo bod pobl yn edrych arna fi. Felly mae ymdeimlad o gyfrifoldeb a rhywfaint o gwylydd, ac yna dwi'n methu cofio beth rydw i'n wneud. Gwnes i ddechrau teimlo'n wirion. Gwnes i ddechrau teimlo'n rhyfedd. Mae fel ffynon sy'n llenwi, ac mae'n swnio'n ddramatig, ond does dim modd ei reoli. Mae'n rhyfedd iawn oherwydd mae'n debyg bod y profiad ond yn para tua 10 neu 20 eiliad i bobl eraill, ond mae'n teimlo fel ei bod yn para dyddiau ar y tu mewn. Mae popeth yn arafu i lawr. Gwnes i rewi. Gwnes i rewi oherwydd doeddwn i ddim yn gwybod beth oedd yn digwydd. Doeddwn i ddim yn gallu siarad. Roeddwn yn mewn ystafell yn llawn o bobl, ac mae'n debyg roeddwn eisiau iddyn nhw fy marchu a chymryd sylw ohono fi. Dwi ddim yn gwybod, felly dydy hyn ddim ar eich meddwl, ddim ar ein meddyliau pan rydyn ni'n siarad. Ond pan fydd pwl o banic yn dod yn rhan ohono, mae'n ymddangos bod y ffaith eich bod yn chwilio am sylw a pharch yn dod yn rhan o'r sefyllfa. Ydy hynny'n gwneud unrhyw synwyr? Yn gyflym, mae popeth yn bwysig. Allwch chi ddim meddwl. Mae fel pêl eira. Mae hyn yn bwysig. Mae'n rhaid i chi wneud hyn. Dylech wneud hynny. Mae'n rhaid i chi ddianc. Mae canodd y syniadau yn dod i'ch pen ar unwaith, ac nid ydych yn gallu dal un penodol oherwydd mae un arall yn dod sy'n bwysicach na'r un flaenorol, ac mae'n anodd ymdopi. Ond yr unig beth rwy'n cofio yw fi'n rhewi. Fel bachgen un ar ugain oed, doeddwn i ddim yn cymryd y peth o ddifrif, ac yn dweud mod i ddim yn gwybod beth ddigwyddodd a chwerthin gyda fy ffrindiau. Ond roedd yn fy nychryn, ac ar ôl cael pwl o banic, dwi'n teimlo'n flinedig. Mae'n newid fy niwrnod. Os ydw i'n cael pwl o banic, mae'r diwrnod canlynol am fod yn un drwg hefyd.